Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 28. decembar, vijesti dana. Borjana Krišto imenovana za predsjedavajuću vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Rasprava o nepokretnoj imovini u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da oko imovine nema pregovora u novoj vlasti, te da ona pripada Republici Srpskoj. Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michaelom Murphyjem. Očekuju da će u najskorijem roku biti konstituisani i novi saziv vijeća ministara i vlade Federacije BiH. Bivšem policajcu Kosova Dejanu Pantiću određen kućni pritvor. Kosovo drži zatvorenim prelaz Merdare zbog blokade u Srbiji. Premijer Kosova Albin Kurti rekao da vlasti neće razgovarati i sarađivati s kriminalcima na sjeveru, već će ih uhapsiti. Misija NATO-a na Kosovu poziva na dijalog kako bi se smanjile napetosti. Kreml podržava Srbiju, negira da Rusija raspiruje napetost na Kosovu. Vrijeme sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne oblačno. U ostatku Bosne pretežno sunčano sa maglom po kotlinama. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, najavljuje otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao. U privatnom sektoru se čude kako je tako nešto uopšte bilo dozvoljeno. Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.
Apsurd je da je vlada priznala da takvi ima, a mislim da će još veći biti problem zato što ne znam kako će tima podijeliti otkaze, jer ako do sad nisu evidentirani da fale, znači ne postoji zakonsko rješenje da oni dobiju otkaz.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je Borjanu Krišto za predsjedavajuće vijeća ministara BiH. Za je glasalo 23 poslanika, dok je protiv bilo 15. Nije bilo suzdržanih. Isto je ranije učinilo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine 21. decembra, a predložila je Hrvatska demokratska zajednica BiH. Krišto je prva žena na čelu državne vlade. U fokus rada vijeća ministara BiH u naredne 4 godine, Krišto je najavila dalje evropske i NATO integracije. Dženana Karabegović.
Borjana Krišto je prva žena na čelu državne vlade, dugogodišnja je članica Hrvatske demokratske zajednice. U ekspozeu je poručila da je put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji temelj rada vijeća ministara BiH. Prema njenim riječima, efekti odluke o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine se očekuju na ekonomskom planu.
Iako odluka o statusu kandidata ne mijenja sadržaj reformi koje smo dužni provesti, zasigurno ima izuzetan formalni, simbolički, ekonomski, društveni i politički značaj za Bosnu i Hercegovinu i sve njene stanovnike. U formalnom smislu korak smo bliže postizanju našeg strateškog vanjsko-političkog cilja sa bitnim unutarpolitičkim implikacijama i poveznicama koje ćemo znati iskoristiti za brzo donošenje odluka i bolje funkcioniranje naših institucija.
Pored evropskog, Krišto je poručila kako je za Bosnu i Hercegovinu važan i NATO put.
Integracija u NATO nije samo vojni, nego i politički savez koji dijeli vrijednosti slobode, demokracije, pluralizma i konsenzusa. Predan je podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, miru, stabilnosti, reformskim procesima u Bosni i Hercegovini i euroatlantskom putu naše zemlje, kako kroz partnersku suradnju, tako i kroz političke, praktične i operativne angažmane. Svjesna sam činjenice da je Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda, Hrvata, Bošnjaka, Srba i svih ostalih građana koji u njoj žive, te kako u Bosni i Hercegovini o svakom političkom pitanju moramo imati puni politički konsenzus, a to se odnosi i na pitanja oko NATO integracija.
Krišto je poručila i da će vijeće ministara BiH aktivno raditi na unapređenju zakonodavnog i institucionalnog okvira u cilju jačanja prevencije i suzbijanja korupcije i svih drugih vidova kriminala, uključujući terorizam i pranje novca. Ona je navela i da će dio strategije biti zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom kaznenim djelima. Prioriteti su navela i zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, što je jedan od 14 uslova Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, te zakon o sudovima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare na kojoj je govorio o rezultatima vlasti u tom BiH entitetu, dotakao se i zakona o nepokretnoj imovini. Rekao je da je njihova politika i dalje ustavna Bosna i Hercegovina.
I sve ono što pripada Ustavu Bosne i Hercegovine, mi ćemo nesmanjenim angažmanom nastaviti da se borimo za to. Jedno od tih pitanja jeste naravno pitanje imovine. Praksa koja je funkcionisala preko 15 godina i 20 možda, u kome to nije bilo sporno. Odjednom je putem raznih lobija koji su došli iz Sarajeva, iz muslimanskih krugova, nametnuto pitanje da je kao navodna imovina nešto pripada Bosni i Hercegovini što se nikada nije pominjalo. Nije pominjano ni u Dejtonskom sporazumu, ni u Ustavu Bosni i Hercegovine. A onda se u to obračun sa tim segmentom uključilo i međunarodna zajednica. Ustavni sud, bez ikakvog ustavnog osnova, pogotovo Dejtonskog osnova, je donio neke odluke koje ne može da istrpe nikakvu ustavnu provjeru i to je nešto što oni zloupotrebljavaju institut kojim stalno nešto prijete, kako se moraju provoditi njihove odluke, to ne moraju, mi nećemo provesti odmah da znaju.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanici raspravljaju o prijedlogu zakona o nepokretnoj imovini za funkcionisanje javne vlasti u tom BiH entitetu. Poslanici su, uprkos odluci Ustavnog suda BiH, koja kaže da entitet nema pravo zakonski regulisati tu imovinu, diskutovali o ovoj temi. Koristeći bonske ovlasti, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt obustavio je primjenu ovog zakona do odluke Ustavnog suda BiH još u aprilu. Nekoliko poslanika tokom rasprave istaklo je kako su stavljanjem novog zakona u proceduru vlasti iz Republike Srpske dokazale da prihvataju Kristijana Šmita kao visokog predstavnika. U diskusiju se uključio i Igor Crnadak, koji je također postavio pitanje da li su ili ne vlasti u Republici Srpskoj priznale visokog predstavnika uprkos tome što javno govore da ga ne priznaju.
Mi ne priznajemo Šmita. Ok, ne priznajemo Šmita, Šmit poništi zakon, vi uzmete zakon i donesete ovdje, usvojite ga ponovno. Ali šta kaže SNSD? Mi ne priznajemo Šmita. Šmit poništi zakon, mi ga izmijenimo, prilagodimo onako kako je gospodin Šmit rekao i onda dođemo sa novim zakonom. A javno kažemo mi dalje ne priznajemo Šmita. Pa nismo baš toliko ludi.
Govorio je Igor Crnadak iz Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, najavljuje otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao, dok iz institucija kažu da kod njih nema takvih. U privatnom sektoru se čude kako je tako nešto uopšte bilo dozvoljeno. Detalje donosi Goran Katić.
Objavit ćemo imena onih koji su zaposleni u javnom sektoru, a ne dolaze na posao, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković na sjednici Narodne skupštine tog entiteta u utorak 27. decembra. On je najavio da će objaviti i koliko dugo su te osobe bile zaposlene, te da će tražiti odgovornost onih koji su to omogućili. Njegov kabinet je 23. decembra poslao dopis svim ministarstvima i institucijama vlade da do kraja godine raskinu ugovore o radu sa licima koja se vode kao zaposlena, a koja ne dolaze na posao. Ukoliko nakon zadatog roka oni i dalje budu zaposleni, rukovodioci će biti uklonjeni sa svih funkcija. U dopisu nije navedeno koliko već traje ta praksa, ni zašto su se vlasti baš sada odlučile na takav korak. Aleksandar Radeta, direktor Entitetske agencije za javnu upravu, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu uopšte nije jasno kako je takvo nešto moguće.
Koliko ja znam, u organima državne uprave, državnih službenika i nameštenika, ne vjerujem da ima takvih osoba. Uglavnom, to može se raditi o licima koja su ili savjetnici ili koji su u javnim preduzećima i tako dalje. Ali u organima državne uprave, da su državni službenici, čisto sumnjam da ima takvi.
On ističe da se ovdje radi o krivičnom djelu, sticanju imovinske koristi drugom licu mimo zakona, jer je onaj koji je vodio evidenciju o dolasku na posao počinio prekršaj. Predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske, Božo Marić, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se već godinama u javnosti špekuliše o ovome.
Mi iz tog razloga već unazad 2 godine insistiramo da Vlada Republike Srpske objavi registar svih zaposlenih koji primaju plate iz budžeta ili iz javnih sredstava. Ne može to biti državna tajna, to je javni novac. I mi tražimo da se objavi taj registar, da može jednim klikom da se ostvari uvid ko radi, sa kojom stručnom spremom i kolika su mu primanja.
On dodaje da je ovome trebalo drugačije pristupiti, organizovano slati inspekcije u institucije i javna preduzeća u kojima je, pretpostavlja, ovo najizraženije. U Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od najvećih poslodavaca u entitetu, kažu da su tražili u svim preduzećima koja su dio njihovog sistema, gdje radi ukupno oko 8700 ljudi, da provjere da li ima takvih slučajeva. U Entitetskom ministarstvu poljoprivrede, čiji dio su i Šume Srpske, najveće entitetsko javno preduzeće koje zapošljava više od 4800 osoba, kažu da također sve provjeravaju po nalogu premijera. Iz privatnog sektora poručuju da odavno ukazuju da ima previše radnika u javnom sektoru. Saša Trijević, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Apsurd je da je vlada priznala da takvi ima, a mislim da će još veći biti problem, zato što ne znam kako će tima podijeliti otkaze, jer ako do sad nisu evidentirani da fale, znači ne postoji zakonsko rješenje da oni dobiju otkaz.
Prema podacima Entitetskog zavoda za statistiku iz marta ove godine, javna uprava je treći najveći poslodavac u Republici Srpskoj, iza prerađivačke industrije i trgovina na veliko i malo, te zapošljava skoro 27.000 osoba. Što se tiče javnih preduzeća, njih ukupno 229 u Republici Srpskoj zapošljava više od 29.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Granični prelaz Merdar između Kosova i Srbije zatvoren je od 27. decembra uveče. Bivšem policajcu Kosova Dejanu Pantiću određen je kućni pritvor. Pantićevo hapšenje zbog sumnji da je umiješan u napad na članove Centralne izborne komisije na sjeveru Kosova 7. decembra bio je razlog zbog kog su grupe Srba blokirale infrastrukturu na sjeveru te zemlje prije više od 2 sedmice. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da vlasti neće razgovarati i sarađivati, citiram, s kriminalcima na sjeveru, već će ih uhapsiti. Priredio Andi Mioć.
Advokat Dejana Pantića Nebojša Vlajk potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je njegovom klijentu pritvor zamijenjen kućnim pritvorom. Hapšenje Pantića, bivšeg kosovskog policajca, zbog sumnji da je umješan u napad na članove Centralne izborne komisije na sjeveru Kosova 7. decembra, bio je razlog zbog kojeg su grupe Srba blokirale infrastrukturu na sjeveru zemlje prije više od 2 sedmice. Barikade su postavili lokalni Srbi na cestama koje vode prema 2 granična prelaza, Jarinju i Brnjaku, koji povezuju Kosovo sa Srbijom. Srpska lista, glavna stranka Srba na Kosovu, iznijela je nekoliko uslova za uklanjanje barikada, a jedan od njih je puštanje uhapšenih Srba. Vojska Srbije će reagirati ako to naredi predsjednik države, izjavio je danas srbijanski ministar odbrane Miloš Vučević. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da vlasti neće razgovarati i sarađivati s kriminalcima na sjeveru, već će ih uhapsiti. Na sjednici vlade Kosova Kurti je govorio o barikadama podignutim na sjeveru, ustvrdivši da one zadiru u teritorijalni integritet Kosova. Misija NATO-a na Kosovu, KFOR, saopćila je da podržava dijalog između svih strana u cilju smirivanja napetosti na sjeveru Kosova. Granični prelaz Merdare između Kosova i Srbije zatvoren je od sinoć. Ministarstvo vanjskih poslova i dijaspore Kosova je na Facebooku objavilo da su granični punkt blokirale srpske kriminalne grupe. Prethodno su Srbi na protestu 22. decembra u mjestu Rudare kod Zvečana zatražili oslobađanje uhapšenih Srba, povlačenje tajnih spiskova za hapšenje i odstrel Srba, te povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Već decenijama su decembarski sarajevski dani obavijeni smogom, a što kažu nadrealisti, ptice idu pješke. Ima li ideja da se zrak u Sarajevu učini prozračnijim? Ima.
Za naše trenutno stanje, dronovi su najidealniji uređaj koji bi se mogao koristiti jer je lagan za transport, može da iznese zadatak.
Ideju je ponudio sarajevski student mašinstva Damir Hanić.
Cilj s ovom idejom je da mi proizvedemo kumuz, da mi isprovociramo taj proces, da ubrzamo proces pravljenja kiše. Ta hemikalija bi bila raspršena uz pomoć drona i tog med modula. On bi počeo da reaguje sa kapljicama vode, pravio bi lokalno vještačku kišu.
A šta se potom dešava? Kakvu funkciju bi pasta mogla da ima u razbijanju smoga? Te kako u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi pripremaju buduće inženjere mašinstva? Poslušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Slušajte nas na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Mobilni tim Crvenog krsta u Doboju od početka godine pomaže migrantima. Njima se pruža pomoć, te daju im se hrana, ćebad i odjeća. Na području Doboja i susjednih opština, prema policijskim podacima, u tranzitu je manje migranata nego tokom prethodne dvije godine. Za razliku od ranijeg perioda, u ovoj godini povećan je broj žena i djece. Migrantima pomaže tim Crvenog krsta, koji je formiran početkom godine. Javlja Arnes Grbešić.
U kasnim noćnim satima zbog krijumčarenja ljudi policija je nedavno uhapsila dvije osobe u Derventi. U njihovim vozilima bilo je 20 migranata iz Afganistana. Do početka decembra policija je u Doboju i susjednim opštinama evidentirala blizu 230 migranata, među kojima je bilo najviše Afganistanaca. Ostali su državljani Pakistana, Iraka, Irana i drugih zemalja. Za razliku od prethodnih godina, među njima je bilo 25 žena i 7 djece. Iz policije navode da se radi o osobama u tranzitu koje najvjerovatnije pokušavaju ilegalno preko rijeke Save prijeći u susjednu Hrvatsku. Migrantima pomaže mobilni tim Crvenog krsta u Doboju koji je osnovan početkom godine. Članica tima je i Aleksandra Bogdanović.
Trenutno na području regije Doboj migranti se kreću, odnosno prolaze kroz regiju. Mi smo tu kao tim za prvenstveno za pružanje prve pomoći, zatim onda podjelu prehrambenih i higijenskih paketa. Mi imamo punktove kao što su autobuska stanca, željeznička stanca, onda imamo par mjesta na kojima znamo da se inače okupljaju, tako da obilazimo ta mjesta ili eventualno ako nam građani jave.
U timu je troje medicinara, među njima je Zoran Vasić.
U zadnje vrijeme imamo dosta pružanja prve pomoći. Ona, potrebna su im obuća, odjeća i sve. Uglavnom nam dolaze ona, iz Afganistana, sad najčešće Afganistan, Irak.
Mobilni tim za podršku migrantima u Doboju postoji zahvaljujući međunarodnim donatorima. Prvenstveno humanitarnoj organizaciji za pomoć izbjeglicama DRC iz Danske. Sekretar Dobojskog Crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Još uvijek ima i bit će sigurno naredni još 2-3 godine. Tako da vjerojatno će tim funkcionisati još 2-3 godine. Projekat za migrante traje oko godinu dana u Doboju, znači ovo je sve, obslužujemo sve migranti koji su u tranzitu. I svakodnevno imaju, kreću se u saradnji sa Kancelarijom za strana lica u Doboju, sarađujemo, imamo dobru saradnju. DRC je jedan od donatora, CARE i OM.
U ovoj godini broj migranata koji se preko Doboja kreću prema hrvatskoj granici manji je nego u prethodne dvije godine, 3 puta u poređenju sa 2020. i skoro duplo manji nego prošle godine. U protekle dvije godine policija je otkrila 9 slučajeva krijumčarenja ljudi, a u ovoj godini samo jedan. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sindikat Brčko distrikta uputio apel brčanskim poslodavcima u javnom i realnom sektoru da radnicima isplate neoporezivu jednokratnu novčanu pomoć u visini od 1400 konvertibilnih maraka, a u skladu sa odlukama i preporukama koje su nedavno donijele tamošnje lokalne vlasti. Zoran Matkić ima više detalja.
Ako brčanski poslodavci to već ranije nisu učinili, onda bi bilo poželjno da do kraja ove godine svojim radnicima uplate novčanu pomoć u iznosu do 1400 konvertibilnih maraka. Igor Babić, predsjednik sindikata Brčko distrikta.
Želimo da apelujemo i na vladu Brčko distrikta koja ništa nije uradila po tom pitanju, jednostavno zakonila je nešto i jednostavno kroz budžet nisu planirana sredstva za to, smatramo da to nije dobro i da to treba da se ispravi u budućem periodu. Također poslodavci u realnom sektoru su isplatili određene iznose koliko su bili u mogućnosti i to je veoma dobra stvar, međutim još uvijek neki poslodavci izbjegavaju to, smatramo da to nije dobro jer ti su radnici ljudi koji rade, odnosno zarađuju novac za te poslodavce.
U Brčko distriktu tijeku je izrada 2 nova zakona koja se izravno tiču radničkih prava. Igor Babić kaže da niti jedan amandman koji je sindikat uputio na zakon o zapošljavanju i pravima tijekom nezaposlenosti nije prihvaćen, a u novom zakonu o srednjem i osnovnom obrazovanju prihvaćen je tek neznatan dio. Posebno se osvrnuo na zakonske odredbe popune upravnih odbora u javnim poduzećima.
Mi se i dalje nećemo prestati boriti, tražimo i dalje da se taj zakon promijeni u tom smislu da mi smatramo i sindikatu da svako javno preduzeće treba da ima predstavnika iz reda sindikata u upravnom odboru. Da li on bio sa pravom glasa ili ne, ali da treba. To je potreba, odnosno to je svugdje u okruženju. Sva javna preduzeća imaju predstavnike sindikata, evo Brčko distrikt je odlučio da uskrati ta prava.
Samo jak i masovan sindikat može se izboriti za položaj i prava radnika, a to je jedan od ciljeva Brčanskog sindikata i u narednoj godini, kaže Babić.
Organizovali smo određeni broj sindikalnih organizacija, što nam je cilj i u 2023. godini da zaokružimo to sa organizovanjem sindikalne organizacije u javnom preduzeću Putevi, kao i imamo pozive nekih preduzeća iz realnog sektora. To su veliki trgovački lanci koji su uputili zahtjev da organizuju sindikalne organizacije, što nas veoma raduje. To je ta masa, to je taj pokretač koji može da donese neke konkretne promjene.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U okviru radova na rekonstrukciji lječilišta Gata kod Bihaća završena je sanacija krova, a u toku su pripreme za početak izgradnje hidroterapijskog bazena. Sredstva u iznosu od 270.000 konvertibilnih maraka osigurana su budžetu Unsko-sanskog kantona. Azra Bajrić.
Nakon opremljenih nekoliko soba i apartmana te zamijenjene stolarije na objektu lječilišta Gata kod Bihaća, završena je rekonstrukcija krova. Aida Ibrahim Pršić, direktorica lječilišta.
Malo se produžio taj period izgradnje zbog toga što je projektant predvidio lim koji odgovara uslovima u kojima se nalazi, mikroklimatskim uslovima u kojima se nalazi naša ustanova, tako smo morali čekati oko 2,5 mjeseca. Izvođač radova je sve sanirao, planiramo još proširenje kapaciteta jer imamo dosta i neiskorištenih svojih resursa koji nam stoji i koji su u planu da se renoviraju.
Sredstva u iznosu od 200.000 maraka osigurala je vlada Unsko-sanskog kantona. Dodatnih 70.000 namijenjeno je za izgradnju hidroterapijskog bazena, čime će znatno biti poboljšana kvaliteta usluga u lječilištu. Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Sredstvo stoje na računu o lječilišta Gata i ona će biti u upotrebi ove godine, a ono što smo mi za narednu godinu predvidjeli, ono u razgovoru sa menadžmentom ove ustanove, jesu projekti prije svega ugradnja lifta, elektroinstalacija i naravno zamjena unutrašnje stolarije, i ima još neki manji projekata. Naravno, mi smo sa svoje strane dali obećanje i da ćemo u budžetu kantona za iduću godinu planirati ovaj centar sa nekih 200 do 250.000 konvertibilnih maraka.
Cilj svih projekata je uz unapređenje kvaliteta usluga lječilišta i stvaranje preduvjeta za njegov dalji razvoj. Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Čekamo još samo da dobijemo dozvolu za izgradnju hidroterapijskog bazena i taj hidroterapijski bazen će uskoro početi da se radi u ovom objektu. A sve s ciljem da pacijenti, da građani, oni koji koriste usluge zdravstvene ustanove lječilišta Gata, budu zadovoljni. Ovo je rehabilitacioni centar koji treba da pomogne bolesnim ljudima. Za izgradnju nekih širih kapaciteta u smislu turistički i svaki drugi sadržaja će biti potrebno da se sagledaju mogućnosti i kad je u pitanju prostor, ali u smislu investicija, odnosno investitora koji će pratiti taj projekat.
Gata kod Bihaća ima jedno od najkvalitetnijih izvorišta termomineralnih voda u Bosni i Hercegovini. Kapacitet lječilišta je 90 kreveta, a godišnje kroz ovu zdravstvenu ustanovu prođe od 2 do 3000 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skroman praznični ugođaj u Goraždu donekle su promijenili štandovi sa suvenirima u rukotvorinama na novogodišnjem bazaru Udruženja Stari zanati. Svoje radove na njima su izložili građani koji se bave različitim, donekle zaboravljenim tehnikama. Više u prilogu Alena Bajramovića.
Dio novogodišnjeg programa Gradske uprave Goražda je i novogodišnji bazar Udruženja Stari zanati. Malobrojni štandovi uljepšali su inače sumornu predprazničnu sliku grada, koristeći rijetku priliku da pokažu ono što stvaraju, ali i da poprave svoj kućni budžet. Na nekoliko štandova Goraždani su izložili suvenire, odjevne predmete, nakit i ostalo. Jasna Obarčanin.
Nakit, slike, potkape, sapune domaće koje sam od svoje nane naslijedila. Pravimo i mehleme, samo nam ih i nestalo. Ručne radove, pape, kape, raspodijelili smo se. Da nam nije dosadno, da prevaziđemo ovu krizu. Možemo biti zadovoljni, ali malo je svijeta i prema svojoj mogućnosti tako svijet nam i prilazi.
Mirsada Sjerčić.
Pokušavamo da radimo ručne radove, znači da
da održimo neku starinu i neke običaje što se tiče ručnih radova. Ovo sad malo ko radi, opet kako se malo radi, kupuje se, zainteresovane su. Nama je bilo stalo da bi malo mladima pokazali kako, ali međutim sve je interesantnije ovo kupovno, kinesko, mada ove stariji više cijene ove ručne radove.
Ovakvu priliku Goraždani koji pletenjem, slikanjem, izradom nakita, suvenira i na druge načine skraćuju svoje penzionerske dane imaju 4 puta godišnje na bazarima koje organizira opće udruženje Stari zanati. Sekretar udruženja Elvir Čurovac.
Kroz to pravimo jedan vid podrške njima kao izlagačima. Ja ću biti otvoren reći da su to većinom ljudi koji su u penziji, to jest mirovini, želimo da im pomognemo, jer teško je danas s obzirom na cijene i šta se sve dešava, koja je inflacija u Bosni i Hercegovini, omogućiti ljudima da bi registrovali taj obrt, jer povlači mnogo drugih stvari gdje ispadne ono stara narodna izreka, skuplja pita nego tepsija. U ovom slučaju želimo da ljudima pomognemo, pa i mi stojimo kao jedan vid zaštite.
Udruženje Stari zanati u ovoj godini realiziralo je nekoliko projekata uz podršku različitih nivoa vlasti. Očekuju da u narednoj godini rezultati rada udruženja koje ima samo jednog uposlenika budu i bolji. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U sklopu istraživanja i predstavljanja nematerijalne kulturne baštine kantona 10, Karmelićanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, proteklih je mjeseci neumorno tragao za još nezabilježenim motivima. Dio tog projekta je izrada kalendara za 2023. godinu. Priča Željke Mihaljević.
12 mjeseci kalendara nematerijalna kulturna baština Hrvata, Srba i Bošnjaka u Županiji 10 sa istim brojem pomno biranih kulturnih dobara predstavljeni su na izložbi u Tomislavgradu u prostorijama Kulturno-informativnog centra.
Sve ono što prethodi slici je zaista dugotrajna. Proces priprema, istraživanja mojih odlazaka na teren, traženja što je to što su kulturne prakse koje i žive danas, a s kojima se identificiraju ljudi na području ove županije.
Kazao nam je to voditelj projekta Karmeličanin Zvonko Martić, a mi smo nastanak ovih dijela pratili u Livnu i Bosanskom Grahovu. Odabrani modeli slušali su upute i strpljivo pozirali. Među njima Agata i Mara Vrdoljak, baka i unuka, inače članice Kulturno-umjetničkog društva Tribanj iz Bile kod Livna.
Nije bilo teško, baš je bilo divno, prelijepo, kaziva starinske običaje i tako.
To je definitivno jedno nezaboravno iskustvo koje će se prenositi generacijama i poslije mene i vjerojatno onima prije mene, jer dosta ima mladih neobrazovanih, nego je to, ne znaju za te običaje, jednostavno je to, možda će sad znati.
U ulozi modela našao se i Branko Matić, član hajdučke družine Mijat Tomić iz Tomislavgrada.
Mi smo se rado odazvali, ja i kolega ovdje, mada to nije svojstveno za nas hajdučku družinu, mi smo ovdje s ovim konjima se uslikali, to je nekako za nas bilo doživljaj i izgledam impozantno. Mislim da je ovo stvarno onaj odličan projekat. Fraz Vonko se trudi, radi, mi već 15 godina surađujemo s njim što se tiče naše hajdučke odore.
Izrada kalendara i predstavljanje 12 umjetničkih fotografija još jednom su pokazali bogatstvo sva tri naroda koji obitavaju na području 6 lokalnih samouprava koje čine Županiju 10. A sam rad na terenu bio je puno više od etnologije, govori nam otac Zvonko.
Ono što je ljepota svih ovih projekata, to je ta mreža novih poznanstava, prijateljstava, suradnika, a onaj, kad se ovo sve završi, onda se samo onaj umor, problemi, svi se oni zaborave i ostanu samo ove lijepe stvari.
I sami smo se uvjerili u to gledajući srdačno pozdravljanje i dolazak svih onih koji su bilo kao modeli, bilo kao logistika, doprinijeli da se ovaj hvalevrijedan projekt privede kraju. Među njima i Jure Semren, predsjednik Livanjskog kulturno-umjetničkog društva Tribanj.
Samo može čovjek poželjeti da se ovako nešto prenosi, da tradicija traje, da joj izučavamo, a on je, hvala Bogu, u tome pozvan i svaka suradnja s njim je dobrodošla, jedno novo iskustvo i svakim put smo bogatiji sadržajem i svim.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.